Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. It's getting better all the time.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegis útvarpið, á útvarpið sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti doktor Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Takk að þið fyrir.
Nú það eru sveitarstjórnarkosningar í vor en það jafnframt rétt að geta þess að það stöðut verið að hækka já, skatta, til dæmis fasteignagjöld.
Eru tökum það?
Já, ég meina, hvað að gerast? Ég meina, þetta hækkunar ferli þessu líkur aldrei þetta alltaf koma nýjar og nýjar tillögur hækka skatta alveg sama, það ekki, alveg sama hvort það komi frá vinstri eða hægri
Sko, þetta nú þetta svona, sko megin tekið stóna sveitafélagana eru tveir.
Já.
Það eru útsvarið eins og menn þekkja.
Já.
Og það eru fasteignagjöldin. Útsvarið það fylgir tekjum, það ákveðið hlutfall af tekjum sem fólk með.
Já, og það í hámarki, yfirleitt.
Það nú svona, svona
flestum stöðum.
Sumir nú eitthvað að gefa ykkur aðslætta þessu svona og eitthvað, en sem þetta meginst þetta til að þá er þetta ákveðin prósenta sem að svona líku gegnum snett yfir. Og það sem þetta fylgir tekjum. Síðan er það fasteignagjöldin og þar er heimild fyrir sveitafélög til þess að leggja á hlutfall af fasteignamati Pétur.
Já.
Og sveitafélögin hafa ákveðið sigrúm á ákveðnu bili varandi þessa prósentu og síðan er það síðan ræðst fasteignagjaldið að því hvert er þá fasteignamati vegna þess að fasteignagjöldin reiknast sem sagt hlutfall af því hvert fasteignamati er.
Já.
Fasteignamati er ákveðið hér hjá opinberi stofnun hérna út í bæ. Mm. Nú ber svo við á því herrans ári 2018 að það kemur tilkynning frá þessari ágætu stofnun og hún hefur sína við menir og allt saman þetta og ég náttúrulega dreig það ekki til að menn vandi hann til verka á allt saman en sem sagt niðurstaðan þessi að fyrir almennt íbúðarhúsnæði þá hækkar fasteigna mat frá árunum undan 14% fyrir sumarhús eða frístunduhús eins og margir kalla þá hækkunin tæp 40%
40%?
Já 38 eitthvað svona.
Já.
Getum bara einfalda þessar tölur.
Akkur hækka svona mikið.
Og það sem sagt, ég meina, þarna eru sem sagt, þarna sem sagt hækka fasteignagjöldin.
Já.
Vegna þess að þetta, að þessi stopp hækkar. Já. Það ekki að því
einhver, 40%.
Það ekki að því einhver, það ekki að því einhver pólitíkus á sveitarstjórnarstigi hafi sko lagt neitt til eða tekinni nákvörðin eða nokkuð skeð. Heldur bara vegna þess að það einhver opinstofnun út í bæ sem að metur þetta fasteignamat og þeirra niðurstaða sem ég skal ekki draga efa.
Draga efa? Akkur sumarbústaðir 40% vel meiri núna eftir við fyrir.
Þeir segja að þetta markaðsverðið, segja þeir.
Markaðsverðið?
Markaðsverðið. Þá segir maður, hörðu, ok, býtu nú við, allt í lagi.
Markaðsverðið, er hækka verða á sumarbústaðir?
Þá spyr maður bara, er þetta eðlileg viðmiðun? Ég meina, hægt að ætlast til þess að fólk sé selt undir þá sök, Pétur, að það að borga skatta eftir, sko, án þess að nokkur stjórnmálamaður eða nokkur maður sem að starfa í líðræðslegu umboði hafi tekið ákvörðun eins og í þessu tilfelli varandi sumarhúseigendur sem eru nú bara venjulegt fólk.
Já, ég vona það nú.
Ég meina, ég búin að spyrja tvo formenn í verkalýðsfélögum.
Og hvað segja þeir?
Ég segi, þetta að eiga sumarhús, er þetta eitthvað dæmi fyrir efnafólk, þetta bara eitthvað auðmenn? Nei, það bara fullt af fólki, segja þeir báðir, í mínu félagi, segja þeir báðir, sem á svona hús, frístundahús. Og þú veist hvernig fólk hefur þetta, Pétur, fólk er þarna að rækta garðin sinn og hlúa þarna að gróðri og ditta að húsi og eiga þarna góða stundir með fjölskyldinni og barnabönnum og...
En þetta stendst ekki vegna þess
Svo bara hækkar þetta milli ára Pétur já. Tæp 40%
En sko, sumarbústaðan er ekki 40% meira virði meðlans hann verið minna virði vegna nú fara menn að selja sína sumarbústaði til að þau ekki að borga þessa hækkun og þá verið miklu meira frambúð á sumarbústaðum heldur en áður og þá lækkar markaðsverðið á sumarbústaðum Er það ekki þannig sem það gengur
þér? Þetta þýðir það Pétur já. Að þessi viðmiðun fyrir fasteignagjald er ekki tæk Sjáðu til, þessi greiðsla á þessu fasteignagjaldi, þessi hækkun 14 til 40% eða 38, hún ekki neina tengslum við tekjur auð gjaldandans.
Nei.
Engu.
Nei. Hann er kannski búin að eiga sumabústæði að fleiri áratugi sem er allir inni metin hvað, 30 miljónir?
Já, sem svo hérna segjum að bústæði sem var metin á 10 miljónir í fyrra, hann metin að tæpa 14 núna.
Já, já.
Eða ef þú segir hann
Þeir eru ennþá dýrar í þessi bústæður
Ef þú segir hann hafi verið metin á 20 þá var hann metin á tæpa 28
Já, það kannski raunhaft að tala
Sko Þannig að þetta þessi fasteignagjöld þau eru ekki neinu samhengi við tekjur fólksins þau eru ekki neinu samhengi Pétur við þjónustuna sem að sveitarfélögin veita í flestum
tilfellum.
Nei, hvað þjónustu erum að tala?
Já, hvað þjónustu?
Hvað þjónustu erum að tala? Við erum að tala sorpbyrðu.
Já.
Við erum að tala vegagerð.
Já.
Við erum að tala snjómokstur. Við erum að tala tæmingu á rotþróm. Þetta eitthvað svona. Í mörgum sveitarfélögum, Pétur, þá bara mjög lítið þessa þjónustu.
Já. Og það hvað gera?
Mjög lítið. Ef við tökum bara fyrsta liðin hana, bara sorpir hana. Hún víða. Afar takmarku. Og menn geta farið með eitthvað minniháttadót í eitthvað gáma. Örlítið þá þurfum að aka með allt í bæinn. Pétur, þannig að þessi stopn, að þetta fasteignamat sem að tekur svona, við leiðum mér að segja, æðisgengnum sveiflum, Það ekki að bjóða upp á þetta sem skattstofn.
En getur ekki...
Það ekki að bjóða upp á það, Pétur, það sé verið að leggja hérna sko 20 og 100 þúsunda á fólk. Hæ? sem breyting á milli ára á þess að það sé nokkur maður sem starfar í lýræðslu umboði frá kjósendum sem að í raunum veru hefur tekin einn ákvörðun þar það bara því að það það bara því að það andlislaus hérna stofnun út í bæ sem að hérna að meta eitthvað fasteignamat að þá bara hækka þessi fasteignagjöld á milli ára tæp 40%
Þannig Já, hann getur ekki sveitarstjórnin lækkað hérna
Hún getur auðvitað
lækka prósentutölu
verða sveitarstjórnarmenn núna og frambjóðundir í aðdraganda sveitarstjórnarkosningana auðvitað hljóta þeirra verða spurðir
Já.
Þegar það búið að hækka hérna fasteignamatið 14 til næri 40% eftir hvort að það almennt íbúðarhúsnæði eða
En hækkaði markaðsverð á, á hérna sumarbústöðum í fyrra 40%?
Það það sem að
þessi Er fólk að flýja
það
þangað
til þessi, að það það sem þessi opinbera opinbera hérna
Eða það að leigja útlendingu þetta þannig þetta var meira
vinn. Það þeir eru að verða að svara því ákvörðu þeir byggja þetta. Reyndar eru aðgengilegar upplýsingar á netinu þetta og það eru miklar reikniformúlur hérna og alls konar forsendur. Það til dæmis ein forsendan þessi stendur húsið við vatn.
Já.
Á að borga meiri fasteignagjöld eftir því hvort að húsi stendur við vatnið ekki
markaðurinn segir að
en ég meina, er þetta eðlilegu grundvöldu fyrir skattlagningu Pétur?
Nei, það hærra markaðsverð á bústæðanum miðað við
á skattlagninga miðast við markaðsverð ég meina, fasteignagjöldin
fasteignagjöldin
sko, fasteignagjöld segjum á fólk sem á sumarhús það hlýtur að vera hugsað og ætlað sem endurgjald fyrir þjónustu sem sveitafélagi veitir eiganda sumarhúsis hann kemur þarna einhverjar helgar og eitthvað með fjölskyldu sinni ég veit ekki hvað menn eigða mörgum nóttum ári í sumarbústöðum
Nei.
Þetta alltaf mest notaði við sumari en ég meina þegar við farið gott að þá kannski menn eitthvað meira þarna en ég meina þetta lítur að vera eitthvað endurgjald fyrir einhverja þjónustu ég taldi hérna upp nokkra liði hérna á þann og þessi þjónusta hún Já, menn verða þá bara að sína fram á annað en það sem ég leiði mér að halda hérna fram að hún sé vægast að takmörku við
En þetta bara bein afleðing af því, Ólafur, að báknið alls þær að þennjast út og báknið
Þetta bara bein afleðing, Pétur, af ákveðnu skeitingalysi
Já, skeitir vilja
bara, þarna, sko, Þeir sem að sko,
Meira
sem
út á landi þá báknið að þennjast út
Þeir sem að neita því að taka þessu vandamáli Þeir eru að bara lýsa því yfir að þeir séu sko bara skeitingaleysir það að þó að sveitafélög fáið að stinga ríksugust út ofan í vasa fólksins og setja á fullt.
Já.
Það bara þannig.
Já. En það hægt að gera þetta.
Það hægt að gera þetta. Þetta
þýðir það. Ríksugunni fyrir.
Þetta þýðir það. Já, ég meina að þú veist. þetta nú svo... En svo hefur nú gjarnan tíðkast hérna varandi hennan sko fjármálamarka, hann einkennist að því að hérna stjórnvöld hafa látið sér í lettur og mér liggja þó að ryksuðu stútnum sér bara stungi ofan í vassanum fólkinu.
En ekki vegna þess að allt og margir stjórnvöld.
Og þeir allt búið í vassanum og allt búið og allt farið og þá út með börninu og allt saman.
En ekki vegna þess að stjórnmálastéttin á Íslandi hefur ekki barist gegn þessum opinberu hækkandi á lögum.
Ég leiði mig nú að taka þetta upp.
Já.
Á alþingi með fyrirspurn til sveitarstjórnar á þeirra og spurði hvort að greiðandi fasteignagjald ætti eitthvað skjól í honum
og hvað sagði þá?
Hann sagði bara það að þetta væri markaðsákveð
já, hækkaði þá markaðsverð á sumarbústað með 40%
já, hann bara sagði það, fasteignamati hann sagði bara það, fasteignamati það er bara markaðs eitthvað
markaðs, já.
Þannig að ef það eitthvað hérna Já, það svona þá allt í lagi þó að það hækki fasteignagjald á fólki við erum bara að tala venlegt fólk
Hækkuna...
við erum bara að tala félagsfólki í, ég meina alls konar fólk og þar með félagsfólki í verkalýsfélög félagsmenni
verkalýsfélög og oft, sko, er einn hópur sem að rétt er að hafa í huga það eru eldri borgar sem er búin að eiga sumarhús og sumarbústað lengi
Já,
nú þetta fólk komið á þennan aldur og hefur tíma til þess að sumri og jafnvel kannski fram á vetur að vera í þessum bústað búin að leggja mikla vinnu í að gera þetta huggulegum bústað bjóða fjölskyldunni þangað og svona. Nú komið að því að þau hafa kannski ekki lengur efni á því að eiga þennan bústað og þá þarf að setja hann á markað og selja. Þetta nú kannski svona skilaboð kerfisins til þessa hóps.
Það einn tíngmann sem hefur tekið upp með allir hófar, leifir við að segja það.
Já, já.
Það veist ekki neitt annar.
Nei.
Það var einhver smá frétt þetta.
Já.
Öru leiti, þá fréttaflutningur af Alþingi þessa dagana.
Já.
Eiginlega bara sem sagt, myndin sem almenningu færa af Alþingi, segjum við kjörnum stærsta fjölmiðlinn.
Já.
Það þetta á sér út að kera.
Já.
Og Helga Vala að pöngast í Sigríði Andersen.
Já.
Sko, svo maður svona bara lýsa þessari myndi eins og hún birtist
Já, já Þetta það sem að á sama
Þannig að sko, það svo að sé ekki nokkuð skapa hlutur að skýra þetta annað
en
þetta
En á sama tíma
Miða við þennan fréttaflutning
Á sama tíma þá verið að selja hlut ríkisins í Arion Banka fyrir hvað 23 miljarða til lögðu á sínu tíma áhættu fjöði þetta 10 miljarða Þetta náttúrulega engin ávöxtun með að við áhættunum sem tóku og þetta gekk upp og þarf að segja, bankin starfa núna og nú sjá það margir sem að þekki til þessara bankaviðskipta að þetta allt of lágt verð því að þeir sem eignast bankan, ég segi mig til þess að Goldman Sachs og félagarnir hérna, vonasjóðunir og hrækamarnir allir, þeir ætli gega bankan lengi. Þeir ætla að selja hann og þeir selja hann þannig að þeir selja hann í bútum, í pörtu, til partasal. Og það til dæmis eitt fyrirtæki sem að Arion Banki á í, það Valitor. Og Valitor mjög mikil svirði, það fyrirtæki. Og margfalt meira virði heldur en menn að sjá í bókfæriðu verði. Og menn tölu hafa talað sko að þetta fyrirtæki væri upp á... Ég ætla hann ekki að tölja, það sko 10 miljard.
Mm.
Og svo eru fleiri fyrirtæki sem að þeir geta lest þetta upp, velbrifa sjóður og annað. Svo þeir eru búin að selja svona, þetta út, þá skilja þeir eftir bankan. Alltaf verður ekki settu bara á markaði eða lífverið sjóðnir áttu að kaupa restina. Þá var hann mjög lítið svirði. Þetta það sem við stöndum fram fyrir. Og þú manst eftir myndin í hérna Wall Street
með
Michael Douglas.
Hver getur gleymt henni?
Með Gordon Gekko, hann sagði græfgir góð. Hann beitti þessar aðferð. Hann tók yfir fyrirtæki, kefti á lágu verði eins og gammalir gera. Það gammalir. Og síðan seldi hann það í bútum. Seldi lífi og tók yfir lífið í sjóðan og svona. Og þetta gerði hann. Þessar ágætu mynd, Wall Street, ég held að Oliver Stone hafi framleitt myndin eða með skosti leikstýttinni.
Þetta var nú stundað mikið íþrótt hérna í andrahanda hrunsinsbyttu.
Já, en akkur er íslenska ríkisstjórnin að láta plata sig enn einu sinni í þessu máli?
Við skulum...
Akkur gera þær það?
Akkur
er Gordon Gekko komin þarna í mynd hérna, Goldman Sachs hérna bankans, alþjóðlega bankans, en að blúast í alþjóða banki í heimi með sína vonasjóði. Og við látum þetta viðgangast, rúma 20 miljardar, búið að leggja, 2009, hann svolítið langt síðan.
Bjötur þetta?
Það nú ekki góð ávöxtun þetta, sérstaklega þegar að fyrirtæki margfalt meira virði. Þetta náttúrulega, svo hefur við fjármálar á þeirra sem kemur oft fram í fjármálar og segir, já þetta bara harla góð ávöxtun. Við meina að þetta næri valla verðtrygginginu á samt vöxtum án og hana.
Nú verið að búa til funda, eins og það heitir í efnahags og viðskiptanefnd Alþingis.
Já.
Og það verður fjallað að þetta strax eftir helgi.
Já.
Og fyrir mína part að segja það að maður verður í miklu betri færum eftir að vera búin að sita þá fundi og hlýða á þá aðalega sem þangað muni koma til þess að fjallum þetta.
Mm.
En við skulum bara nefna það að þannig stendur á hér í þessu landi að stærsti banki sem Arion banki að það þannig að það búið að veita þessum vogunarsjóðum hrækamasjóðum eins og þú
sem þeir eru
sem að þú
ég ekki að segja hrækamasjóðum nöðslegir í náttúrunni
sem að þú nefndir
þeir eru hrækamasjóðum
af náttúrufræðilegri innsýn
já
Það er búið að veita þeim eins og það heitir heimil til að fara með virkan eignarhlut í banka sem hefur kerfislega þýðingu eins og þetta heitir á þessu tungutæki hana.
Já.
Það er að segja, stærsta banka landsins.
Já. Og var reyndar stærsta fyrirtæki landsins hér í...
Reyndar, en þá bara spurningi þessi sem ég, mér skoðu fyrir mína parta mun leggja mig fram að grenslast fyrir og það þetta hvaða skilir þið fylgdu þessari heimild?
Frá fjármálaeftir þetta? Já. Nú vitum við það?
Nei, ég veit ekki, ég ætla að spyrra sér
Þetta leiði skjál hjá...
Ég veit ekki það, ég ætla bara, mér finnst bara alveg nauðsynlegt að það komi fram ef maður eru svona vonasjóður og svona og það út að fyrir sér ekkit ljótt við að vera vonasjóður það bara aðeins sem að leita eftir skjótfengnum hérna gróða og það út að fyrir sér ekkit sem banna það menn getum fundist hvað sem er vilja um það en þessi sjóðir hafa slíka starfsemi með höndum en þegar við erum hérna með þýðingamikla fjármálastofnun í landinu sem að verulegu leiti í höndunum á slíkum aðlum þá hlýtur maður að spyrja ef að þeim eru veitt heimild stjórnvalda hér til þess að fara með þennan eignarhlut, eiga þennan hlut í bankanum það háð leyfisveitingu Pétur það háð leyfisveitingu að fara með eignarhlut í banka
Já.
Að þá spyr maður hvaða skilmálar voru settir hvaða skilir voru sett fyrir þessara leyfisveitingu
Já.
Og ég bara leið mér að vona það að það muni takast að bara varpa nægilu ljós á það þannig að það megi öllum vera það ljóst viljum við ekki lifa hér í opnu og gagnsæju samfélagi
talandi fjármála eftirlitið við vorum með skoðanakönnun í morgun og í gær smálána fyrirtækin
já, það nú eitt
og tæplega 92% meðan var það var allavega 91% sem að sögðu að það ætti að banna smálána fyrirtækin Þetta banna það. Og afgerandi afstæða til þess að verða að nýta sér bágindi fólks og þeir eru að taka hérna himinháa vexti og hérna, þessi smálana fyrirtæki minna svolítið svona á efnahagstefnu vinstri manna. Það að segja þá að leysa tímabundin vandamál á allt og dýran hátt og svo skapar það miklu meiri vandamál síðar.
Stundum með vandamáli það að það vantar, að það vantar pening til að kaupa fíknefna skammt.
Já, emmitt. Mm. Það er það sem gerist.
En ekki það sem er.
Það er það sem gerist líka.
Já, það áfengi.
Já, já, eitthvað svo leik. Og ég meina, og þarna átti, þeir voru að taka mörg 1000% vexti, svo var þetta bannað að fara niður í 50%, en nú er þeir að taka mörg 100% vexti með alls konar gjöldum og það er þetta stór hagnaður að þessu. Og notfæra sér bágindi manna og ég veit ekki, þetta er svona dæmi gert fyrir bankaviðskipta á Íslandi.
Ég veit að rifum upp, einu sinni og ekki mjög langt síðan. Það var hérna okkur ákvæði lögum.
Já.
Þú mást þetta því að það ákvæði bann við okri, það var felt brott úr lögum.
Já,
og þá var sagt, það er ákvæði í hegningalögum, misneitingar ákvæði sem á að bara sjá um þetta. En þú veist það sem lögmaður
Já, það gerist.
Að það gerist aldrei
Nei.
Eða svo gott sem
Ef einhver myndi kæra það bæði misnendingar ákvæði í samningalögunum og líka í hegningalögunum og þú færum enn að kæra þetta til lögreglunar og hvað heldur þú að lögregla myndi hvað gera í þessu því meina kærudeildin, það veit ekki hvað verður kærur í kærudeildin hvað sem þegar að þeirri ástæðu
Já,
en ég tala hann ekki svona mál
líka þetta Pétur, ég meina bara hvað margir dómar hafa fallið í svona
þeir fá bara leika
á grundvelli þessara ákvæða misneitingu þeir bara verðast ekki vera að virka þessi ákvæði
ég meina hugsa þér að leifa þetta og hugsa þér alla spillinguna í kringum þetta auðvitað eins og þú segir, dópsalatnir eru mjög hrifnir á smálanum þeir fá þá greitt, allavega tímabundið.
Ja, þeir fá greitt en ég meina sá sem tekur lánið, hann náttúrulega...
Svo þetta taka víst út af reikningi mannsins, ég meina þetta ekki eins og erfitt fyrir það að rukka þetta. Ég veit það ekki, mér skilst að það sé jafnvel möguleiki. En hvernig sem á þessu stendur þá...
En þetta er líka þetta dæmi svona ákveðiskeitingar þessi, hugsaði það Pétur, að þessi...
Ætti ekki þingi að fjalla þetta?
Við tölum nú mynda hérna fyrir nokkrum áram. Að þessi starfsemi sem að byggist á því að þegar að þessir skammtímavextir voru umreiknaðir yfir ásvexti þá mældust þeir í 1000%
Já.
Það er bara þannig. Og að það skildi vera liðið hérna mánum og missurum jafnvel árum saman að slík starfsemi væri í landinu. Af var sérkinlegt. Þetta er hliðstætt því að það var liðið að réttindalausir aðilar voru hér að fara hér nætur í svo kallar vörslusviftingar
Já.
Og hýrða hérna bíla Já, fyrir bara, utan heimili.
Þeir hringdu eitt síntal, tóku kannski 50 krónur fyrir að hringja og hringdu í nokkru sinnum, þá var bara lagt saman.
Og þetta var liðið hér að hálfu stjórnvalda.
Já, en ég meina þeir hafði enga rétt til þess, þetta voru ekki fulltrúar síslumanns eða síslumaður. Þeir einir geta framkvæmt vörslusviftingu.
Algerlega löglaus framkvæmt.
Algerlega.
Löglaus. Algerlega. Stuttist ekki við neina lagaheimildir.
Aðfara lögin leifði þetta ekki að eitthvað fyrirtæk. Hefa til fyrirtæki sem hétt vörslusviftingu EHF.
Þess vegna leifi ég mér Pétur nota hérna orðið skeytingaleysi. Þarna var skeytingaleysi í þessum vörslusviftingu. Varðandi það að að hérna að áskila sér 1000% í vexti á smálánum þetta skeytingaleysi. Það að líða það að hér hækki fasteignagjöld á milli ára 20%. Á þess að nokkur aðili með lýðræðislegt umboð hafi sko tekið slíka ákvörðun og á þess að nokkrar raunhæfar forsendur séu fyrir því að hækka gjöld á fólk með þessum hætti þetta allt saman bara sko þetta allt saman hérna það sama, þetta bara skeytingaleysi
Já, en eins og ég sagði áðan í sambandi við báknin, það vinnur svo margir hjá bákninu og menn vilja í raunum bara hækka og hækka og hækka þessi gjöld til þess að tryggja aðgang hins opinbera að tekjum sem mestum tekjum Og svo bara býða menn eftir kannski meiri hagvexti og svo verður einhvers konar, já, einhver hækkun hjá hennum almenna launþega sem þó virðist nú standa frekar illa vegna dýrtíða.
Pétur, ég ætla að sko beita mér fyrir breytingu á þessum gjaldstofni. Ég ætla líka að segja við Pétur að það útilokað annað heldur en að þeir sem að eru forráðamenn sveitarstjórna og eru að leita eftir umboði líka til að taka sæti í sveitarstjórnum, í kosningunum núna. Hvað er það? Síðustu vikun í maí þessir aðilar verður þetta spurðir að því allir þið að láta þessa álagsprósentu standa óbreytta eða allir að lækka hana í ljósi þessara miklu hækkana á fasteignamatinu
og þá spyrja menn hvar eru íslenskir jafnaðamenn hvað halda íslenski jafnaðamenn norræna jafnaðamenn og hvað verður þessa jafnaðamannastefnu og við komum að því núna í seinni hlutanum en þið að hlusta á útvar sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður og við ætlum núna að fá nokkra auðlýsingar og svo komum við að
Útvarp saga besti vinur þinn
Ert þú ekki örugur í vinnunni? Ertu að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttur ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Pústkerfi. Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533 1320. 533 1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja.
Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum.
Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577 4004.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Náttúruþrif auðlýsir. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif, sími 771-544-544, 771-544-544.
Þú fær konudagsblómin, konfekt og margt annað fallegt handa konunni í lífi þínu hér hjá okkur í Reykjavíkublómum. Bjóðum upp á heimsendingar þjónustu. Allir sem versla á konudaginn fær í lukkupott, veglegir vinningar. Opið alla virka daga frá klukkan 10 til 18, laugardaga frá 11 til 18 og konudaginn frá klukkan 9 til 18. Reykjavíkublóm, Borgatúni 23, sími 561-1300, 561-1300.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður. Nú, ég var að tala um hérna rétt fyrir hlé jafnaðarmenn á Íslandi og kannski á Norðurlöndu líka, maður að velta því fyrir sér og margir velta fyrir sér, hvað eru þeir að gera þessi jafnaðarmenn? Það hvert máli við vorum að tala um smálánin og hækkun á gjöldum til svona venjulegs fólks með jafnvel lágar tekjur og svo framvegis. Akkur heyrist aldrei í þessu fólki? Hvað er það sem þeir vilja, þessi jafnaðarmenn?
Það er eitt mál sem er mjög áberandi og eigi vera vikuna að ég er mjög hugsi yfir. Það er það að það hefur komið fram stefnumörkun á vegum sko danskra jafnaðarmanna, sósíaldemokrata, sem hún tala fyrir þegar, já nýji, hún er ekki alveg nýji, en sem sagt þegar formaður, hún er Mette Frederiksen. Og þeir, sem sagt, stefnan felst í því að hælisleitendur sem vilja koma til Danmerkur, að þeir, sem sagt, leggja ekki fram beinu hæli að verandi á dönsku landi, heldur vilja þessi dönsku jarnamenn, að það verði sett á lakirnar, svona eins konar miðstöð fyrir þetta, og þeir, eru, sem sagt, þeir nefna Norður Afríku sem heppilegast að. Og þá bregður svo við, að hennar flossbróður á Íslandi formaður samfélkingarinnar hérna hann andmæli þessari tillögu án þess hann ég hefði séð að fara á hann í forsendur þessari tillögu eða hvaða atvik eða atburðarás eða hvernig á því stendur að danskir jarnar með hann telja sig knúna til þess að leggja fram tillögu þessu tagi heldur er þetta bara afgreitt með einföldum hætti sem skortur á mannúð. Skortur á mannúð.
Já, jafnaðarmönnum í Danmörku.
Og sko, þetta er nú dáldið þung orð verð ég að leiða mér að segja frá einum jafnaðarmannafóringja í þessu tilfelli á Íslandi til annars jafnaðarmannafóringja í þessu tilfelli í Danmörku.
Er ekki rétt að segja þetta bætt við hana beint?
Já, ég gerir ráð fyrir því. Ég meina það, mér er kunnum til það að þau hittust og fundi ekki alls verið löngu.
Já.
Sko, í þessu umhverfi sem við núna sko búum við, að þá er þetta hugtak sko skortur á mannúð, að þeir nota það yfirleitt sko á þá sem að þeir telja allra dýst sokna og fyrirlitlegasta á stjórnmálalegu vettvangi, fólk sem að þeir á hátíða stundum kalla rasista, fasista og það hann að verra.
Og nínasista líka, það er náttan neonazi.
Og að hafa svona þung orð gagnvart flokksystur í Danmörku.
Já.
Ég eiginlega alveg gátt á þessu, sko, svo var tíðin að norrann jarnamenn hittist ekki nema bara fallast í fama.
Já, það var þannig.
Þannig var það. Þannig ég velti þessu mjög fyrir mér. Ég var verið að reyna að kynna mér sko viðbröð annara norræna kratafóringja.
Já.
Og norski kratafóringin, við höfum oft nefnt hann hérna, hann heitir Jónas Gahr Støre.
Já.
Hann fjallar þetta bara á málefnalegum hætti, hann sem sagt virðist telja það að slík framkvæmd út af fyrir sig var ekki, stríði ekki, eða fær ekki báa við neinn lög eða neitt af þýtæg.
Nei.
Heldur sem sagt gæti ykkurar alþjóðlega skuldbindingar sem að hann greinlega telur að normen séu með þessu efni, að þær gætu þvælst fyrir þessu.
Þetta ekki brotta Schengen?
Nei, ég heyrði hann ekki nefna sko, eða sá ekki að hann
nefndi Schengen. En það er alltaf Schengen allt öðruvísi.
Nei, það er allt annað. En sko, ég meina hann bara fjallar þetta svona með rólegum yfirvegum hætti. Veist. Þannig að mér sýnist nú vera ansi mikill munur þetta á, sko.
Já.
Ég að vonast þess að sjá hvað hafi upp á einhverjum ummælum ef að þeir í Svíþjóð hafi ekki að láta þetta til sín taka. Er ekki aðalmaður að þar maður sem þú nefndur nú stundum, Stefán Löfven?
Hann er nú eitthvað að skipta sko að það er komað kostningar, þú veist
það. Já, en það er að koma, já. En þú sér
náttúrulega... Þú veistu hvað er efst á hérna, efst á blaði hjá sænskum kjósendum núna?
Segðu mér
það. Það er að bæta löggæslun í landinu.
Já,
löggæslun. Það er í efstasæti.
Já.
Akkur ætli það sé í efstasæti?
Góð spurning.
Ég læt hlustendum eftir.
Já.
Ég læt...
Umhugsuna tíminn sko til að svara þessu spurningu hann er ekki langur.
Nei, þetta er alveg sko þetta er ekki eitthvað tilbúið. Þú getur menn geta farið inn á út af saga.is og lesi þar grein þetta eða svona frétt þetta.
Síðan geta menn farið inn á netið Pétur. Það nú mjög margir sem hafa aðgang að netinu.
Ó.
Og kannski eiginlega flestir og kannski ekki nokkru landi fleiri heldur en hér.
Já, rétt.
Í hlutfallslegu tilliti. Nema það þar geta menn lesið skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra.
Já.
Og þessi skýrsla greiningardeilda ríkislögreglustjóra, ég hafði tækifæri til þess að hitta tvo mjög háttsetta menn frá ríkislögreglustjóra sem kom á fundi í þingflokki míns flokks, flokksfólksins og þeir fóru yfir þessa skýrslu. Skýrslan, hún sem sagt, bara til að draga það saman í einni setningu, hún lýsir sem sagt vaksandi skipulaðri glæpastar sem er hér á Íslandi og þar er allt heila móverkið undir. Það er fíknetainflutningur, það er vændi, það er mansal, það er þrælahald á vinnumarkaði, það er kynlífsþrælkun, kvenna hérna, þetta er eins
og... Og svo náttúrulega þvinganir í kringum allir þessu
mál. Nákvæmlega, síðan að ég ekki sé talað sko, að ekki sé talað Þeir segja það að allar mafíunar sko hræðist ekkert meira heldur en albansku mafíuna.
Já.
Hún sé álitin afar illvíg og grimm.
Já.
Síðan er hinn hliðin á skýrslunni. Hver er búnaður og aðstaða og mannafli lögreglu til að takast á þetta? Og það kemur alveg glögglega fram í þessari skýrslu sem ég hvet fólk til að kynna sér sem vil láta þessi mál segja einhverju skiptaða. Að það kemur alveg glögglega fram að mannafli lögreglunar er sko langt frá því að vera fullnægjandi og við erum að tala kannski 200 manns.
Ekki gleyma vægum refsingum.
Sem að vantar.
Sem að hafa ekki mikinn fráfælingar.
Nú ég hef nú nefnt það við erum ykkar Pétur hitt náður og það er það að nú fer að styttast í það að það komi hérna skýrsla frá alþjóðlegri stofnun sem að fjallar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Já.
Og þessi stofnun byrti skýrslu þessar varnir í Danmörku, svo skýrsla kom dagsett í ágúst síðast ári og okkar ágættu vinnir hérna, Danitir fengur nú ekki háa einhver þar, þannig að ég veit ekki við hverju við mögum búast, þannig að við þurfum að sem sagt fyrirfram að gera ráð fyrir því að hér muni koma skilaboð, þetta er svona jafningja sko dæmi, þetta eru 37 ríki sem hafa tekið sér saman um þessa vinnu hjá þessar alþjóðlegu stofnun sem heitir hún er nú ekkert íslenskt heiti til fyrir hana svo mjög viti en ef ég má segja það heiti sem notað ensku tungu það Financial Action Task Force þetta er svona vinnuhópur um fjármál eða aðgerðir í fjármálum til þess að vinna gegn glæpastarfsemi hvort sem við erum að tala um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka og það væntanlega sem sagt skýrsla Ísland þannig að þá munum við sjá það svart og hvítu svona hvernig ég hvað augum þær aðgerðir og varnir sem að hér hafa verið settar upp hvernig það metið af í alþjóðlegu tilliti.
Veistu hvað skortur á mannúð, Ólafur? Það skortur á mannúð að reka stefnu á Íslandi fyrir íslenskan almenning sem verður til þessa stór auka glæpastarfsemi á Íslandi. Það er skortur á mannúð. Það er skortur á mannúð gagnvart framtíða kynslóðum þessara þjóðar og gagnvart börnum, gagnvart stúlkum sem er nauðgað og komið í mannsal. Allir þeir sko þá eiturlyfja hringirnir þar sem að börn, það eru viðtöl við mæður sem er að missa börn sín allir í 15 ára aldur sem er að byrja að taka þetta eitur inn 12 ára gömul. Þetta er út allt og svo segja menn skortur á mannúð og opna ekki landamæri. Þetta er skortur á mannúð og þetta er skortur á hérna virðingu fyrir íslenskri framtíð og svo setur þetta fólk uppi og er að ráðast á þá sem vilja verja íslensk landamæri og íslenska hagsmunni. Hér sko það er orðið sko það er komið tími til þess að hérna að fólk láti í sér heyra.
Þegar við erum að tala um þessi málpjötun eins og þessi löggæslumál landamærin þá vorum við að tala um mál sem hefur beina tengingu við hag heimila og alveg beina tengingu hún getur hann vel ekki verið beinni og eins og þú nú reyndar að vasta að rekja þannig að það þetta verður að sko standa fast við bak lögreglunar í þessu
kostnaðurinn af ofbeldi og glæpastarfsemi er gífurleg alveg gífurleg og hérna mannmetinn kostnaður og hérna það er fyrir utan allar þær þjáningar sem saklust fólk það er góð af Ísland hér áður fyrir, það var margt það við höfum hitavitu og við gátum gengið borgina þeir sem að voru kannski skóla og voru að koma að balli og áttu heima kannski langt í burtu þeir þetta gangum miðbæin áttu ekki fyrir bíl, löppuðu það var ekki hrættur, það var ekki ráðist á nokkuð einasta mann heldur ástandi sé þannig núna
sko, löggan er búin að leggja þetta alveg skýrt og löggan er búin að ekki bara þessar einu skýrslu, það eru fleiri skýrslu sem eru aðgengilegar hjá löggunni og löggan hefur greinilega bara skýra mótað stefnu það að leggja bara hlutina skýrt á borðið og tala íslensku og hérna skilabólagunar eru þessi þessi glæpastarfsemi hún færist í aukana og hinn skilabóðin eru, löggan er ekki nægilega vel búin til þess að bregðast við þetta er bara bara þarna fer ekki saman hljóð og mynd
þannig að
það verður að gera lögreglunni kleift að rækja sína skildur og fylgja sínu hlutverki heldur en raunbað vinni og þetta kallar bara á sem sagt endurmat á því hvað sett er hér til löggæslunar.
Eru fjölmiðlar á Íslandi að fjalla um þetta?
Þeir mættu sjálf að meira um þetta og ég verð að segja það betur, ég sakla ég,
þess. Það er ekkert verið
að fjallað. Hvaða fjölmið hefur fjallað um þessa skýrslu greiningadeildar? Þessi skýrsla greiningadeildar kom á þeir tíma, hún kom hérna laust fyrir kosningar.
Já.
Kom reyndar í síðustu viku fyrir kosningar. Það býr, viku tíu dögum fyrir kosningar.
Hún hefði átt að skipta verulegu máli í
kosningar. Já, við náttúrulega rættum hana mikið.
Já, við rættum hana, sjálfsög.
Og síðan vil ég líka bara nota tækifæri Pétur, það er núna það sem kallaðið kjördæmavika á alþingi og þá
það er að nota bílinn mikið þegar
kjördæmavika. Ég notaði bílinn til þess að ég keri sig yfir í Grindavík.
Já, það er.
Og var þar mættur í morgunkaffi, það er þeir eiga rosalega flottan stað þannig og marga annars í Grindavík. Einn heiti Brygg.
Já, það er flottur stað.
Og það er flottur stað sem er bara þannig er á kæja.
Já.
Og þeir eru með svona, náttúrulega sína fastagesti sem koma hérna í morgunkafi.
Já.
Og þeir eru með svona fundaröð sem þeir kalla milliliða löst. Það verið að bjóða hérna, alls konar fólki að koma og ég hefði þann heiður að vera bóðin hérna sem að vera svona frummælandi. Bara tala í svona kortir, kannski, mestalega 20 mínútur og svo bara eru umræður, ýmist bara svara spurningum eða bara umræður. Rosa, mjög skemmtilegt fundaform.
Mm.
Og þetta er svona, þetta er staður af því tægi sem að maður myndi segja, sko, hann ekta. Þetta er, og veist, þú ert komin hann inn og hérna, mjög lýlegar umræður og skemmtilegt. Og ég veit að fjallaði þau mál sem að helst brenna hólki. Meðal annars Pétur það að það skuli vera að skattleggja hérna sko tekjur langt undir framfærslumörkum.
Já.
Ég náttúrulega vísað sjálfsögði í skýrslu alþýðusambandsins sem að leiður okkur í allan sannleik það að þessi persónu afsláttur hann að síðastlega 20 ára þá hefur hann ekki fyllt eðlilegri viðmiðu þar að sé að launaþróun sem að þýði það að hérna að skattleysismörkin eru við 150 skatt núna á meðan að sko framfærslukostnaður minnstakosti tvöfalt hærri en það. Þannig að það verða skattleggja hérna tekjur sem ekki duga fyrir nauðþurftum. Í annars stað þá tala ég náttúrulega um það að sko bætur almannatrygginga eru náttúrulega oflágar í þessu ljósi. Í þriðja lagi náttúrulega ræddi ég þetta kerfi sem að umlíkur hérna fólk sem er inn í þessu kerfi eins og til að mynda öryrkja þar sem að maður má sig hvergi hræra öryrseldur en að hann sé þá bara sko skertur og beittur fjárhagslegu refsingum í því tilliti eitt lítið dæmi þetta Pétur, má ég nefna það?
Já.
Það er það að fólk sem að fær sérstaka styrki sem eru metnir og ákvarðaðið með sérstökum hætti reyndar á grundvilli lagum félagslega aðstof það eru sem sagt þetta er sem sagt útlagur kostnaður við ýmislegt og bara eitt lítið sínu dæmi sem allir skilja að heyrnartæki.
Mm-hmm.
Þá er þetta, þessi styrkur og sem að menn fá ef að réttir aðlar hafa metið það svo allt saman þá er þessi styrkur, hann reiknað sem tekjur þannig að það byrja að skattleggja styrkin og síðan að því að þetta reiknað sem tekjur hjá viðkomandi eða hlutöðandi sem ég var kennt að segja í MR að þá fara sem sagt, sko bótagreyslur segjum við svo, barnabætur, húsnæðisbætur þá eru þær skertar
Já.
Ég meina þetta er þetta bara sko þetta er svona bara velvirt kerfi sem að gera það verkum að fólk getur sér hvergi hært og í staði fyrir að fólk hafi bara eðlilega hvatningu til að fara bara og vinna og bæta við sér tekjum og bæta sín hag Já. Þeir sem það vilja og Já. Geta tek það skýrt fram að þeim eru allar bjargir bannaðir þessu, þannig að sjálfsbjargar viðleitnin, hún er bara tekin og bara lömuð
en skattastefna
og ekki viðurkend
skattastefna er ekki bara að stuðla því að hjópin bara hafi tekjur heldur líka er stefna í skattamálum hún á að stuðla að jöfnuð í samfélaginu, ef þú ert að skattleggja fátæksta fólki,
Já.
Þá ert ekki að reka neina stefnu sem stuðlar að jöfnuði í skattamálum með slíkri stefnu. Þetta er náttúrulega gali.
Þetta er ógjarnar stefna.
Þetta er bara fáránlegt. Og besta leiðin til þess að stuðla að jöfnuði, alveg sama hvað ýmsi segjum það, er atvinnufrelsi.
Já.
Það er vísið sumir segja, já, þá þurfa sumir margir menn þurfa að vinna þá mjög mikið. Það er þó gott að þeir hafi þó möguleika á því að vinna
já.
Og bæta sína stöðu.
Já.
Þannig, hvernig fór Íslendingar að á 2000-öld? Þá er allur þorri manna, 99% allur þorri manna var meira svo þessi svo kallað yfirstjætt á sínu tíma, hún mann hér myrkran á milli, kom eitthvað að fólki frá Danmörku og stopnaði hér verslanir að setja á lakirna verslanar, þetta fólk var sívinnandi
Pétur,
það var atvinnufrelsi og vinnan sem skipti máli og stuðlaði einnig að jöfnuði en ekki þessi skattastefna þar sem verður að ganga frá fátæklingunum endalega.
Getur þegar maður að kaupa fyrst íbúna þá var maður kannski í þremur vinnum.
Já.
Ha, ég ekki nýjast. Og meina, það fullt af fólki sem leggur mikið á sig og ég heldur endar að þetta sé bara þetta er auðvitað bara venju helgað á Íslandi að það að vinna meira til þess að bæta sinn hag.
Já, hvernig heldur við bætum hag eldri borgara og... nema að leyfa þeim að vinna Já. Án þess að skerða og skerða og skerða. Og eins og þú varst að tala í sambandi við að tengja bætur við aðra bótaflokka.
Já. Og líka annað. Sérstaklega varandi aldraða, þetta svo kallaða frítekjumar.
Já.
Sérstaklega mikið framlag til þess að auka íslenska tungu að koma með svona orskripi, láta það vera það merkir það sem sagt sko, hvað má maður vinna mikið án þess að hérna lífeyrisbætur verið skertar eða lífeyrisgreiðslur og sem sagt það var búið að skera hann yfir 25 skall þannig að illa enda 25 skall og það af miklum höfðskap þá var það hækkað upp í 100 skall þegar við höfum leitast við það hvað eftir annað hann á alþingi Já. Að bara fella þetta niður og fólk megi bara vinna á þess að vera skert af hverju, vegna þess að það kostar ríkissjóð ekki neitt meðal annars það leitt í ljós í þessari merku skýrslu sem að Haukur Arthórsson doktor í stjórnsýslufræðum gerði fyrir félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni sem er stýrt af miklum skólaskap af LSB Skram og hans mönnum hann
það hefur mátt fjalla meira þá ágættu skýrslu
og miklu meira, síðan langar mig til að segja það að auðvitað hefur maður notið þessa kjörna að ykkur til þess að ræða við borgarfulltrúa hagsmunum á Reykjavíka ég satt nú þennan fundan í höfða sem að voru samankomnir þingmenn Reykjavíkur og borgarfulltrúar
sást Eyþór
ég við hitti Eyþór og við hittum þarna upphafi og það var þetta ánægilegt að hitta hann eins og alltaf
bara upphafi
Já, bara ég bara, en svo tók við draugagangurinn.
Já.
En svo menn þekkja, ég skil nú, hann mátt bara bjóða hann velkominn þannig, já.
Þetta situr, manst eftir því, þegar að erlistin sigraði hér í kosningum, þá tók við niður mynd að Bjarna Benediktssyni.
Já.
Þetta sko, þetta ofstæki hjá þessum hópi, hann svona þetta brist stundum fram. Og þeir alltaf að tala öfga fólk og svona hægri sína öfga menn. Mér finnst einhvern veginn þeir eru frekar að lýsa sínum eigin öfgum sem að byrsta svona fram. Það er eins og þeir hafi ekki stjórnað þessu stundu.
Ég kynntist út í Ameríku listakonan sem mála þessa mynd. Mjög merkir listakonan, Svala. Hétt hún. Já. Hún er fallin frá fyrir aldur fram. Vegna krabbameins en aftur sko síðan náttúrulega hefur maður náttúrulega nota sko auðvitað tækifærið og farið hérna og heimsótt svona helstu eða sem sagt marga helstu ekki alla aðalur sem eru hérna að liðsina fólki sem að á hverskins erfileika að stríða það finnst mjög ánægilegt að koma í hjálpræðisherinn mjög fór í mjótina
já
Þeir fá svona 100 manns á dag.
Já. Hvað býtum við 100 manns að koma til þeirra á dag?
Já.
Og þeir að hjálpa þessu fólk?
Já, þeir eru bara, það er allir velkonir, allir geta að fengið mat og kaffi og svo er þetta alls konar samkomur. Og, svo fórum við í samhjálp.
Já.
Samhjálp rekur nú starfsemi hérna allvíða á höfuðborgarsvæðinu. Þeir eru með þess að frægu... og rómuðu kaffistofu samhjálpar þetta séu kannski 200 mann sem koma þar á dag
Já.
Og þar bóðið upp á líka mat og allt þetta
Já.
Og reynda fyrir mjög meina, þetta náttúrulega og það svolítið merkel til þess að hugsa samhjálp 45 ára núna að fagna 45 ára amali
Hvítasunnur hefingin hefur ekki
Hvítasunnur hefingin ákveðna tengingar þarna
Já,
og hún stofnuð af manni í bílskúr á sofi
Já, bílskúr þar
Hugsaðu þér
Já.
Við erum hérna, hann Karl Gauti Hjaltason var nú með mér þingmaður sunnlendinga var nú með mér í mörgum sem heimsóttum hann kom náttúrulega líka hérna í á Bryggjuna í Grindavík hann nú þingmaði þeirra og svo er hann Edith náttúrulega oft með okkur sem er nú hérna út að skona þessari stöð og hefur fjallað um þessa starfsemi og við heimsóttum ýmsa aðlega líka ljósið sem er fyrir fólk sem hefur verið að glíma krabbamein draumasetrið fyrir fólk sem er að brjótast út úr viðjum áfengis og fíknar hugarafl og það geðdeildar teimi sem að hefur hjálpað mjög mörgu fólki, það mikið ungu fólki sem hefur leitað þangað, því miður að þá einhvers konar ögur stund sko, framundan í því og ég vona að helbrigðis á þeirra sjáu til þess að sú starfsemi megi áfram vera hér við líði öllum til hæstbóta
En það helbrigðis á þeirra sem að
helbrigðis á þeirra
getur laga
já, stöðum Já, já, ég bind miklar vonu við hana í þessu og hef mjög mikið álita á því að segja það bara hreint út Nú, við vorum í morgun, vorum í KFM og KFM
Nú,
já Kynna okkur starfsemina þar já, já. Þeir eru hvernig að holta við og þeir náttúrulega eru náttúrulega með sín húsatna eins og menn þekkja náttúrulega aðal númur og unó náttúrulega í vatnaskói en svo þeir á fleiri stöðum, það alveg og það hana,
Vindáslíð
og fleira og þannig að það búið að margt að gera sko ég ekki einu sinni búin að telja upp allt
Þú verður bara að tala þetta setna Ólafur
Já
Ég þakka þér fyrir að koma til okkar
Þakka þér kærlega fyrir og það var gaman að koma eins og alltaf
Já, þakka þér fyrir það Ólafur og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið því sæl
Hey Jude Don't make it bad Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to Found her now.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Progastro Gull er öflugur acidofílus sem getur dregið úr uppþembu, maga ónótum og hægðarvandamálum. Betri líðan með Progastro Gull. Fiskbúðin sundlega við 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin sundlega vegi 12, sími 568-6003. Þú fær konudagsblóminn, konfekt og margt annað fallegt handa konunni lífið þínu hér hjá okkur í Reykjavíkublómum. Bjóðum upp á heimsendingar þjónustu. Allir sem versla á konudaginn fari í lukkupott, veglegir vinningar. Opið alla virka daga frá klukkan 10 til 18, laugardaga frá 11 til 18 og konudaginn frá klukkan 9 til 18. Reykjavíkublóm, Borgatúni 23, sími 561-1300. 561-1300. Snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljótt og góð þjónusta, gröfuverk, sími 770-1756, 770-1756.
Sísi Flax er lífrænt vottað frá Livestream, losar líkamann við bjú og þrota og hefur jákvæð áhrif á kólestróljafvægi. Gott fyrir bæði konur og karla, til að grennast og viðhalda góðri heilsu. Fjölbreyttar trefjar í Sísi Flax draga úr fituupptöku á heilbrigðan hátt og tryggja rétta starfsemi ristils. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, Hagkaupum, Nettó, Grænni heilsu, Melabúðinni og Fjarðarkaupum. Lesið meira á selsus.is.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, Sími 533 1320.
Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó. Protefix og Maxilvörur eru sér hannaðar fyrir gervitennur, fást í apotekum.
Humar matseðill, lauga ás. Verslunin Innja auglýsir. Vorum að fá sendingu af Vanity Fair, full búða glæsilegum vörum, undirfatta verslunin Innja, Glæsibæ.
Þarftu að láta gera við kvenveski, töskur eða ferðatöskur, barnavagna eða kerrur, svo ekki sé minnst á golfpókana fyrir sumarið. Við erum í alfara leið, töskuviðgerðin, Ármúla 34, sími 581 4303.
Við handsmíðum hringana. Gull og silfur, Laugavegi 52. Blómaborg Hveragerði minnir á konudaginn. Tilboð fylgja hverjum konudagsblómendi, meðal annars frá Hver Restaurant Hotel Örk, Varmá Restaurant, Ölverki og Almari Bakara. Einnig 20% afsláttur af öllum ittala og krabbtrí and Evelyn vörum. Tilboðin gilda aðeins á konudaginn, sunnudaginn 18. febrúar. Blómaborg, Breiðumörk 12, Hveragerði, sími 483, 4225, 483-4225. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðavakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Nú hefði verið gott að vera í öryggiskóm. Þú fær meira úrval af vönduðum og góðum öryggiskóm hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, Mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is.